La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Pe drumul Emausului. Explicarea cuvântului lui Dumnezeu în duhul tradiției ortodoxe.
Bun găsit pe frecvența 90,40 MHz în cadrul emisiunii Pe drumul Emausului. Sunt părintele Viorel Vlăducu, realizatorul emisiunii, și în cele ce urmează vă invit, alături de mine, să parcurgem împreună acest drum al înțelegerii cuvintelor scripturistice pe drumul Emausului. Să cerem și noi în itinerarul nostru pe care ne dorim să-l parcurgem în cadrul emisiunii, să cerem așadar Învățătorului inimilor și al sufletelor noastre să ne dea cuvânt pentru a sădi în inimile ascultătorilor noștri sămânța cea bună. Există așadar inimi și inimi. Există inimi care refuză să asculte cuvântul lui Dumnezeu și nu-l doresc pe acesta. Însă, sunt și multe inimi care, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, se încălzesc cu ajutorul Harului Divin și fac să rodească roadele cele bune în viața omului. Vă propun, dragi ascultători, să pătrundem înțelesurile adânci ale cuvântului scripturistic la care vom lua aminte cu toții în duminica 22-a după Rusalii, duminică ce urmează în calendarul bisericii noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei, ce se citește în cadrul Sfintei Liturghii, se află în Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 16, de la versetul 19 la versetul 31. Vi-l redau în cele ce urmează. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazar, zăcea înaintea porții lui, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului. Dar și câinii venind, lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și el strigând a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar asemenea pe cele rele, iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi, s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voie să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis, rogu-te, dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și i-a zis Avram, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Iar el a zis, nu, părinte Avram, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis Avram, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți. Observăm în această pericopă evanghelică faptul că ea se desfășoară pe două planuri. Un plan pământesc și unul ceresc. Sau, mai bine spus, unul din viața de dincolo. Au mai fost spuse pilde despre faptul că fiecare va primi cele ce îi se cuvin dincolo, adică în viața de veci, după cele ce a săvârșit pe pământ. O viață plină de fapte bune a fost recomandată încă de la începutul Evangheliei de Ioan Botezătorul, care spunea, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Așadar, viața bună înaintea lui Dumnezeu, o viață curată, o viață plină de roade bune, că spunea Ioan, orice pom care nu aduce roade bună se taie și se aruncă în foc. Ei bine, această viață reprezintă garanția, aduce nădejdea că, într-adevăr, omul poate să se mântuiască, adică să moștenească împărăția cerurilor, acel loc de fericire și de locuire împreună cu Dumnezeu. Mai mult decât atât, încă de la începutul propovăduirii sale, Domnul Hristos a spus aceleași lucruri, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerului. Așadar, o viață trăită după poruncile lui Dumnezeu face ca omul, într-adevăr, să aibă nădejde, să aibă gândul acesta că Dumnezeu îl va primi pentru viața de veci la el. Și spuneam că și în alte locuri, Domnul Hristos s-a referit la raportul dintre faptă și răsplată. Și pe baza acestor referiri evanghelice, ideile vor fi reluate și în epistolele pauline sau sobornicești și biserica va construi foarte frumos toată această învățătură care este normativă, adică obligatoriu de urmat pentru fiecare credincios, pe faptul că Mântuitorul a fost pildă, sfinții sunt pildă și că numai după o viață virtuoasă, după o viață plină, cum spuneam, de roade bune, creștinul este îndreptățit să moștenească împărăția celor. Ea nu se dă gratuit, ci se dă după un efort, după o luptă, că spune Mântuitorul, împărăția cerurilor se ia cu asalt. Este vorba de acest asalt împotriva păcatului, lăsarea lui deoparte și viețuirea virtuoasă, adică împreună cu Dumnezeu care te ajută să săvârșești fapta cea bună și să fii virtuos. Pentru că singur niciun om nu ar putea. De aceea, de multe ori Mântuitorul atrage atenția că nu se pot împăca aceste două lucruri. Nu poți să fii prieten și cu Dumnezeu și cu cel rău și cu păcatul. Iată un text foarte interesant în Evanghelia de la Luca, în capitolul 16, versetul 9. Faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața să vă primească ei în corturile cele veșnice. Și continuă. Cel ce este credincios în foarte puțin și în multe credincios. Și cel ce e nedrept în foarte puțin și în mult este nedrept. Acest raport dintre dreptate și nedreptate pe de o parte, dar mai ales dintre faptă și răsplată, este evidențiat în toate paginile Sfintei Evangheliei. Prin aceasta înțelegem că credinciosul este chemat la lupta cea duhovnicească. La aceeași luptă au fost chemați și Lazar și bogatul din pericopa evanghelică. Indiferent de starea lor socială, ei trebuiau să se raporteze la legile lui Dumnezeu, la legile date omenirii. Încă din Vechiul Testament, încă din timpul de început al poporului ales, Dumnezeu a sădit legi pe pământ pentru a ajutora pe cel în nevoie, a te apleca la nevoile lui și a-l ajuta după putință, fie cu ceva material, dar și cu daruri spirituale. Vorba bună, gândul cel bun, rugăciunea către Dumnezeu și prezența alături de El în suferință. Meditând la starea săracului Lazar, înțelegem fiecare foarte puțin poate, pentru că puțin dintre oameni ajung în această stare a săracului Lazar, o stare de nedescris. Evanghelia se referă doar sumar, arătând decăderea totală a lui Lazar pe acest pământ. Decăderea accentuată nu atât de trupul său, care ajunsese atât de neputincios, încât și câinii îi lingeau bubele, nu numai că îi mâncau fărâmiturile de la masa bogatului, dar mai ales această suferință era accentuată de faptul că bogatul, toți ai casei bogatului, cei invitați la masa bogatului, vecinii bogatului, nimeni care avea trecere înaintea bogatului nu-l băga în seamă. Nu ne spune Sfânta Evanghelie că poate Lazar ar fi fost mângâiat de cineva. Tocmai pentru că nu găsise mângâiere nicio parte, el îndrăznește la ușa bogatului. Dar îngăduie Dumnezeu că acolo la ușa bogatului boala fizică a lui Lazar să se accentueze. Acolo, în suferința aceea cumplită, Lazar își trăiește fiecare clipă alături de Dumnezeu. Tocmai în acea suferință, Lazar îl descoperă pe Dumnezeu total și, descoperindu-l în acel loc, nu mai pleacă de la ușa bogatului. Acea ușă a pierzării multora, căci mulți intrau și ieșeau de la masa păcătoasă a bogatului. El îndrăgise acea ușă pentru că era ușa mântuirii lui. Era ușa de unde el era efectiv propulsat spre împărăția cerurilor. Era ușa care îl arunca pe orbita cea veșnică și duhovnicească a împărăției cerurilor. Tocmai de aceea, pentru sărac, ușa bogatului reprezenta cel mai plăcut loc al lui. Într-adevăr, cugetarea aceasta ne duce cu gândul la faptul că toți acei oameni erau fără milă. Dacă privim în regnul animal, nu vom putea găsi o atâta nepăsare într-o specie față de un element din acea specie care are o suferință. Vedem câtă grijă au animalele, câtă grijă au pentru copiilor, pentru urmașilor. Și ne contrariază atunci această lipsă de iubire a celor oameni. Lipsă de iubire accentuată de bătaia de joc. Nu numai că nu-i dădeau și le era indiferent acest Lazar, ci mai mult, el de acum înainte devenise obiectul lor de joacă. Nu mai privea ca pe un om cu suflet. Din contră, prin gesturile lor de a arunca în scârbă firimiturile, poate de multe ori în noroi, poate de multe ori în prezența câinilor ca să nu poată ajunge la ele, această stare, de fapt, nu poate fi descrisă în cuvinte omenești, pentru că nimic nu poate descrie suferința, însă o suferință asumată împreună cu Dumnezeu este mântuitoare, așa cum vom vedea mai departe la Lazar. Parabola ilustrează, am zice elocvent, un cuvânt al Mântuitorului Hristos. Ceea ce la oameni este înalt, ceea ce acel înalt îl înfățișează pe bogat într-o slavă pământească, el este urăciune înaintea lui Dumnezeu și este aruncat în iad. Și parcă acest tablou al pericopei evanghelice de astăzi este atât de evident și în zilele noastre. Așa cum fiecare putem privi în jurul nostru, existând atât de mulți oameni cu posibilități, dar care nu varsă din inima lor nimic spre aceia care au atât de mare nevoie. Bogatul este personaj negativ al parabolei, nu pentru că are bogății. Oamenii sunt răi în lume, nu pentru că au bogății, ci pentru că își lipesc sufletul de ele. Acestea îl stăpânesc și îl biruiesc. Patima lăcomiei, a navuțirii fără de margini, patima uitării de aproape și de Dumnezeu, acestea fac ca bogăția să fie rea. Bogăția nu este rea în sine, ci este rea prin folosirea ei de către om. Atât de bogat era omul acesta din pericopă, încât se îmbrăca în fiecare zi în porfiră și în vison, adică în haine împărătești. Ajunsese la o asemenea slavă pământească, încât se considera pe sine nu numai un om, ci un stăpânitor al omului, pentru că el invita la masa sa în fiecare zi frați, prieteni, cunoscuți, ca să fie lăudat, ca să-și cultive și să-și hrănească mândria sa interioară și exterioară. Porfira și visonul sunt așadar acești termeni care descriu foarte bine slava bogatului. Porfira și visonul erau cele mai luxoase și mai scumpe haine din acea vreme. Porfira își datora denumirea vopselei roșii, care se extragea dintr-o moluscă marină și se folosea pentru veșmântul de deasupra, iar visonul era o țesătură fină din in egiptean folosită pentru veșmintele de dedesubt. Aceste cuvinte mai apar și în alte texte biblice, însă, dincolo de această îmbrăcăminte exterioară, este adus spre prezentare un alt element. Se spune că bogatul se veselea în toate zilele în chip strălucit, adică o viață plină de plăceri, plină de lux, plină de tot ceea ce omul poate să ducă la extrem ca satisfacere a nevoilor pământești. În această stare înaltă omenească este așezat în contrast zguduitor săracul. Sărac plin de bube, care zăcea, adică nu se mai putea mișca de la ușa bogatului. Lazar înseamnă Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu este ajutorul meu. Și într-adevăr, numele îi se potrivește foarte bine, pentru că ceea ce spuneam la început avea să arate că Lazar era acela care îl luase pe Dumnezeu ca singurul ajutor. Și Dumnezeu, vedem mai departe, trece din planul acesta pământesc în planul ceresc, îl răsplătește. În a doua scenă a parabolei apare o inversare totală a situației. De data aceasta îl întâlnim pe bogat în iad și pe sărac în rai, pe sânul lui Avram. Și în alte cărți din Vechiul Testament observăm că această expresie în sânul lui Avram era un sinonim pentru rai, raiul care fusese închis de Dumnezeu odată cu căderea protopărinților, dar spre care nădăjduiau fiecare că va fi redeschis odată cu venirea răscumpărătorului. Deși intenția aceste parabole nu este de a ne da o învățătură despre sfârșitul lumii omului. Totuși, ea ne arată că încă înainte de învierea trupurilor și de judecata de obște, sufletele celor morți sunt răsplătite sau pedepsite după cele săvârșite în viață. Ne sunt apoi descrise suferințele groaznice din iad. Accentuează Mântuitorul lucrul acesta ca noi să luăm aminte cât de mult vom suferi dacă nu vom ști să ne drămuim viața pe acest pământ. Cât și-a dorit fostul bogat o picătură de apă. Avem astăzi atâtea izvoare de apă binefăcătoare. Știm că apa este aceea care ne satură, care ne face să ne simțim atât de bine. Suntem conștienți de puterea ei. Suntem convinși că ea este o creație deosebită a lui Dumnezeu. Răspunsul lui Avram în această pildă conține de fapt morala ei, și anume că trebuie să ne folosim viața pe acest pământ pentru mântuire, prin ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. În încheierea emisiunii noastre ne punem câteva întrebări importante ce se desprind din aceste învățături mântuitoare. Oare aceste îndemnuri ale Domnului Hristos ne sunt nouă de ajuns să ne determine la o pocăință adevărată? Sau poate e nevoie să se întoarcă cineva din morți ca să ne aducă aminte ce va fi după lumea aceasta? Avram a spus clar: dacă nu ascultă de Moise și proroci, dacă noi creștinii nu ascultăm de biserică, de preoți, de cuvântul lui Dumnezeu, de cuvântul Evangheliei, nici aceia nu vor crede dacă va învia cineva din morți și nici cei de astăzi nu vor crede dacă va învia cineva din morți neavând credință curată înaintea lui Dumnezeu, împlinind poruncile lui în viața de zi cu zi. Așadar, să fim înțelepți, să luăm aminte la înțelesul divin al parabolei, să nu considerăm această parabolă doar un simplu cuvânt spus de Domnul. Nimic de ce a spus Hristos nu trebuie luat decât cu multă meditație la el, pentru că ele sunt cuvintele vieții veșnice. Să fim înțelepți și să ne folosim puțina vreme ce ne-a mai rămas prin săvârșirea faptelor bune, pentru ca să ducem cu noi dincolo numele bun și fapta cea bună. La mormânt mai merg cu noi doar faptele bune. doar ceea ce nu i-a săvârșit bun după poruncile lui Dumnezeu pe pământ. Toate sunt cenușă, toate umbră, toate sunt neputincioase, odată cu moartea. De aceea să luăm aminte, să fim înțelepți și să punem început bun în fiecare clipă a vieții noastre. Să nu uităm că fiecare este dator cu o moarte. Prin moarte a trecut și Domnul Hristos și Maica Domnului și toți sfinții. Însă moartea e ceva firesc. Așa cum ne naștem și trăim și murim, contează ceea ce avem în suflet. Trăirea aceasta a sufletului este veșnică, iar sentimentele, trăirile pe care le avem în suflet, continuă în veșnicie. Cum se prezintă sufletul nostru la momentul morții, el continuă, el trăiește pe mai departe. Nu avem alte suflete. Dacă noi nu avem încă de pe pământ această stare în suflet, ca și când ne-am aflat în rai, drumul acesta nu poate să continue în rai. Așadar, să lucrăm pentru starea raiului în sufletele noastre. Stare pe care Dumnezeu ne-o dă dacă o cerem. El poate multe, dar așteaptă să fie rugat, așteaptă să-i cerem. Iar starea aceasta se dobândește prin luptă, prin jertfă și prin prezență continuă în Biserica lui Dumnezeu, împărtășindu-ne cu Harul Său, împărtășindu-ne cu Sfintele Taine. Să fim înțelepți așadar și să lucrăm cu frică și cu cutremur la mântuirea sufletelor noastre. Vă mulțumim pentru atenție, dragi ascultători, că ați avut răbdare preț de câteva minute să ne ducem cu gândul nostru la cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia de la Luca, la pilda bogatului nemilosiv și a săracului Lazar, și fie ca toate aceste îndemnuri, toate aceste gânduri, toate aceste referiri la cuvintele Evangheliei să ne fie tuturor de folos spre mântuirea sufletelor noastre. Realizatorul emisiunii, Părintele Viorel Văducu, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire săptămâna viitoare. Doamne ajută!